Eiropas komisija jau rīt iepazīstinās dalību valstu vēstniekus Briselē ar jaunu un stingrāku pasākumu paketi, un līdz piekdienai lēmums par jaunām sankcijām pret Krieviju būs pieņemts. Nākamā Eiropas Savienības augstākā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini norādīja, ka situācija Ukrainā kļūst arvien dramatiskāka, uzsverot, ka runa ir par agresiju, un uz to ir jāatbild visstingrākajā iespējamajā veidā, lai radītu spiedienu raft politisku risinājumu. Ar šiem paziņojumiem Mogherini nāca klajā pēc tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātiem, kuriem viņai arī vajadzēja skaidrot savu nostāju pret Maskavu. Kaut pēdējos mēnešos Itālieta tikusi apsūdzēta par pārāk maigu attieksmi, īpaši no Austrumeiropas valdību puses. Pēdējās dienās viņa ieņēmusi ļoti kritisku nostāju pret Krieviju. Eirodeputātiem viņa pauda, ka NATO ir jāsniedz papildu garantijas tām alianses valstīm, kurām ir kopīga robeža ar Krieviju, un izklāstīja savu attieksmi.
Stratēģiskās partnerattiecības ar Krieviju ir beigušās. Tas ir skaidrs, no tā pirmkārt bija Maskavas izvēle un sekas notiekošajam. Vai tas ir mūsu interesēs nākotnē, mēģināt vienoties par veidu, kā atsākt partnerību, pieņemot, ka varētu būt nepieciešami nosacījumi pirmkārt Maskavā? Es domāju, ka neviens saprātīgs Eiropietis neteiktu, ka tas nebūtu mūsu interesēs. Bet ir skaidrs, ka šis nav tas laiks, Maskavas izvēles dēļ. For the
choice of Moscow. Tikmēr Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs atzinis, ka šim konfliktam nav militāra risinājuma, bet šobrīd nav arī politiska risinājuma, jo nav politiskās gribas no Krievijas puses. Par viņu teikto vēst Ukraina ziņu aģentūra Unijan. Bet Eiropas padomes ģenerāls sekretārs Turbjēns Jaglans paziņoja, ka Ukrainas teritoriālās vienotības pārkāpšana ir acīm redzama, atzīmējot, ka Ukrainas iedzīvotāji un valsts saskaras ar atklātu militāro agresiju Ukrainas teritorijā. Ar šādiem paziņojumiem viņš nāca klajā pēc tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministru Pavlo Kļimkinu Kijevā. Jaglans norādīja, ka tālāk dosies uz Maskavu, kur runās par Eiropas padomes dalību valstu pienākumiem. Ukrainas varas iestādēm un mēdījiem turpinot ziņot par Krievijas karavīru aktivitātēm Ukrainas teritorijā, Krievijas laikraksts Nizavisimaja gazeta vēsta, ka Rostovas apgabala Kamenskas Šahtinskas pilsētas apkaimē Krievijā tiek apkopoti vairāki tūkstoši karavīru un uz turien tiek sūtīti tanki. Šī pilsēta atrodas netālu no tā abu valstu robežas posma, kas nav Kijevas kontrolē. Par to izdevumu ziņo atsaucoties uz vārdā neminētiem avotiem, kas ir tuvi karavīru radiniekiem no Pleskavas apgabala, no kurienes nesen tika ziņots par slepenām desantnieku bērēm, kas varētu būt gājuši bojā Ukrainā. Nizavisimaja gazeta avoti un preses pārstāvji arī esot apstiprinājuši Kijevas ziņoto, ka Doņecku savās rokās pārņēmuši Krievijas karavīri, kaut Maskava kategoriski noliedz, ka jebkādā veidā būtu militāri iesaistīta. Radio stacijas Eho Maskvi un telekanāla Dožģi žurnālists Timurs Oļevskis, atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, arī pavēstījis, ka Donbasā parādījušās Krievijas armijas regulārās daļas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.